V průběhu noci jsme se přesunuli na Démonovy výšiny. Vystřídali jsme tam policejní pluk, který byl v uplynulých 4 dnech prakticky zlikvidován. Všichni jeho žijící příslušníci svým vzhledem připomínali kamarády, kteří se našeho příchodu nedočkali. Vypadali prostě přesně tak, jak mohou vypadat chlapi, kteří po několik dní žili pod trvalou dělostřeleckou palbou. V Rávoravě se pohybovali dlouhým zákopem a vypadali jako staří muži. Úplně jako starci. Drobeček se za nimi podíval a potom strčil do Gregora. Rozsekali ty zasraný policajty na sračku, že? Tady to není taková legrace, jako mlátit ožralce. Vypadá to, že nemáš pořádkovou policii příliš v lásce, poznamenal Gregor. No, nemohu říct, že bychom se měli navzájem příliš rádi, ušklíbil se Drobeček a plivnul za nimi. Porta dostal kusem šrapnelu do nohy. Vydloubil si ho hrotem bodáku a pečlivě uschoval do peněženky. Myslím, že kdyby tím člověk dostal do hlavy, filozofoval, už by si asi v kostele nikdy nezaprděl. Prostě si měl jenom štěstí, to je celý, prohlásil Drobeček a dále se šťoural bodákem mezi zuby. Kdybys měl jenom o něco míň štěstí, neměl bys to v noze, ale v kebuli. A kdybys měl o hodně více štěstí, nenadělal by ten šrapnel vůbec žádnou škodu. A pomysli si, jaký by to bylo, kdybys to schytal do koulí, rozesmál se Gregor. To už bys neměl čím obšťastňovat ženský. Svatá věro z Paderbornu, vykřikl vyděšeně Porta. To už bych to opravdu radši dostal do palice. Ženy a já nemůžeme žít jeden bez druhého. Prostě patříme k sobě. Když už tak mluvíte o ženských, připojil se k rozhovoru dědek, říkal mi písař, že k armádnímu sboru přijelo divadlo. To nám říkáš teď? Zabědoval Porta. Teď, když jsme na Démonových výšinách? Dolů do zákopu se svalili otřesení kuchaři. Při přechodu přes otevřené prostranství dva z nich nepřítel zasáhl. 3 kontejnery s jídlem byly prostřelený a půlka menáže tak nenávratně zmizela. Předpokládám, že jste pitomci šli jeden druhému hned za prdelí, abyste pro ty hajzly představovali co nejlepší terč, nadával vztekle Porta. Nazmar přece přišlo jídlo. Proč jste do čerta ty díry aspoň nezacpali prsty, abychom měli co žrát? Vybuchl Drobeček a mrštil po nejbližším poslovi přílbou. Kvůli tomu, že přišli o jídlo, měli vztek všichni. Medvěd jednomu kuchaři skoro utrhl paži. Naše četa z toho vyšla ještě celkem dobře díky Portovi, který někde sehnal konzervovaný ruský proviant. Jídlo sice bylo napůl schnilé, stále se ale ještě dalo jíst. Jediný, kdo protestoval, byl Gregor. Ten si ale zvykl na jídla vařená pro generály. To bych musel být v té jejich zasraný armádě a ještě k tomu moc a moc dlouho, abych dokázal žrát tyhle sračky. Zvolal znechuceně a mrštil plechovkou daleko do země nikoho. Nejlépe nakonec dopadl medvěd. Porta někde sehnal půl k belíku medu, do kterého nalámal a zamíchal 2 bochníky suchého vojenského chleba. Medvěd připravenou lahůdku spořádal v rekordním čase. Blížilo se něco velkého. Z Německa postupně proudili další a další posily. Poprvé od roku 1939 se početní stav pluku téměř blížil k tabulkovému. Noví rekruti byli ale velmi špatní. Mnozí byli příliš mladí, jiní zase příliš staří. Všichni však špatně vycvičení. Byli mezi nimi prakticky invalidé. Chromá noha nepředstavovala žádný nedostatek. Německá armáda je přece mechanizována, tak co? K čemu by vlastně byly dvě nohy? Během první hodiny zabloudili tři noví rekruti do vlastního minového pole. Výbuch je rozmetal tak efektivně, že nikoho ani nemohl urážet pohled na jejich roztrhaná těla. Ostatní se usadili v podzemních okopech, zcela paralyzovaní strachem. Jak říkali, chtěli domů. Taky bychom chtěli domů, zasmál se Porta. Je to tímhle směrem, ukázal palcem na západ. Ale nepůjdeme tam. Zůstaneme tady. Tady, kde víme, kdo je nepřítel. Doma mají hlídací psy, kteří jsou ochotni pověsit vlastního na větvi nejbližšího stromu. Když začali střílet minomety jako obvykle okolo 5. odpoledne, nováčci propadli šílenství a začali tlouct hlavami do stěn podzemních okopů. Nechali jsme je, ať upadnou až do bezvědomí. Tak byli totiž mnohem klidnější. Minomety se pouze chtěli připomenout, abychom nezapomněli, že jsou stále na místě. Odpověděli jsme ručními granáty, v podstatě také jenom proto, abychom uslyšeli, jak vybuchují. Vzhledem k tomu, co jsme už zažili, pokládali jsme stávající situaci za opravdové prázdniny. Klidně jsme posedávali na dně zákopů a slunili se. Navíc bylo krásné podzimní počasí. Včera přišli až k okraji zákopu tři zajíci a dívali se na nás. Drobeček jednoho z nich uštval. Během fantastického závodu okolo země nikoho po něm navíc nevystřelil ani jeden ruský odstřelovač. Když zajíce konečně dostihl, zvedl ho pyšně za uši do výšky. Z obou stran fronty se ozval nadšený aplaus a k nebi se vznesly ocelové přilby. Ne každý pěšák dokáže uštvat zajíce. Následujícího dne jsme tedy k obědu měli rožněného zajíce. Porta udělal omáčku, k tomu bramborová kaše s vepřovým a cítili jsme se jako milionáři. Drobečkovi se podařilo získat nějaké doutníky. Když šel okolo kanceláře, zjistil, že tam nechali neopatrně otevřené okno a na parapetu nestřeženou bednu s doutníky. Skonfiskoval pro sebe okamžitě celou jednu krabici. Věděli jsme dobře, že původně doutníky patřily kapitánu von Pádrovi. O to více nám ale chutnali. Daleko od nás se ozýval odporný rachot. Přestože zdroj hluku musel být vzdálen přinejmenším 20 kilometrů, stále se pod námi zachvívala země. Pěkné počasí vydrželo, celá fronta se ale zdála podivně nervózní a ostřelování bylo stále častější. Za jediný den jsme jenom v naší rotě měli 9 mužů s průstřelem hlavy. Porta proto zkusmo vysunul nad úroveň zákopu přílbu a okamžitě v ní měl díru. Drobečkovi se však díky tomu podařilo jednoho odstřelovače dostat. Když jsme procházeli přes nekryté kulometné stanoviště, byli jsme vždy rychlí jako blesk. Sibirští odstřelovači byli na tohle místo přesně zaměřeni a ačkoliv jsme nováčky znovu a znovu varovali, dostali během jediného odpoledne 2 z nich. Tyhle věci nás štvaly. Zdály se nám totiž strašně zbytečné. Navíc jsme rozuměli nebezpečí bajonetu, kterým jsme mohli utržit ránu v průběhu přímého útoku. Tohle odstřelování jsme ale považovali za odporné. Kapitán von Pádr seděl polomrtvý hrůzou v podzemním krytu roty. Kdykoliv dopadli někde v blízkosti granáty, vrhl se na zem a zakryl si rukama uši. Dívali jsme se na něj s pohrdáním. Pociťovali jsme respekt k tvrdým a někdy třeba i krutým velitelům, nikdy však ne ke zbabělcům. Dvakrát poslal pro von Pádra plukovník Hinka spojku. Kapitán ji ale vždy poslal zpět s tím, že dělostřelecká palba je příliš silná na to, aby se odvážil dojít na plukovní velitelství. Posel, který nám to vyprávěl, skoro umřel smíchy. Byl to osobní posel plukovníka Hinky, Obergefreiter Müller, kterému jsme říkali malý Ježíš, protože vypadal jako Ježíš. Cestou z plukovního velitelství na frontovou linii nazbíral společně s poslem z praporu celý kbelík malin. Mohli byste se tu mít fajn, jenom odsud dostat toho skurvenýho chlapa? Nezuří plukovník, že za ním ten zbabělec odmítl přijít, když pro něj poslal? Zeptal se Barcelona. Vzteká se jako šílenej, rozesmál se malý Ježíš. Jenže ten posranej von Pádr má dobrý konexe na admirál Schröderstraße, takže se na všechny plukovníky může zvysoka vysrat. Drobeček miloval brzká rána. Vstával proto také vždy jako první. Měli jsme se ostatně jako smetánka na francouzské riviéře s kávičkou a toasty každé ráno. Pokoušeli jsme se občas i něco ulovit, většinou však neúspěšně. Během války se zvířata mnohému přiučila, především byla rychlejší. Přesto se nám podařilo dostat divokého kance. Když jsme ho pekli, nesla se vůně po celé frontě. Dva Ivani k nám dokonce přeběhli a přinesli sebou okurky. Po celou noc jsme z druhé strany slyšeli hluk motorů. K něčemu se tam chystali. Pokud by se rozhodli zahájit tankový útok, byl by to náš konec. Průzkumné letouny hlásily přesuny velkých kolon, v některých pozorovatelé napočítali až 200 tanků. Byly mezi nimi i nové typy Josef Stalin. Pancéřové pěsti se ukázaly jako přímo sebevražedná zbraň. V propagačních filmech působily nesmírně efektivně, skutečnost ale vypadala zcela odlišně. Když už se i jednou podařilo tank zasáhnout, prakticky s jistotou vás přejel hned následující obrněnec. Mnohdy navíc raketová hlavice neškodně po tanku sklouzla a než střelec stihl znovu nabít, ocitl se pod pásy. Na frontě jsme ale již byli příliš dlouho na to, abychom se znepokojovali tím, co se může stát v příští hodině. Drobeček se opíral o výstuhu zákopu a na hudbu vyluzovanou portovou flétnou zpíval. Vítězství už bylo blízko, nakonec nás minulo. Jenom když se kolem hnalo, tak nám prsty spálilo. Na zádušní hostině vodky, co hrdlo ráčí, můžeš mít. Nezbyl ale žádný chlap, který by ji mohl pít. V dálce dlouze a vstekle pokašlával kulomet, minomety plivaly své nálože. Porta vytáhl flétnu z úst a vyhlédl periskopem ven. Zní to, jako by se na nás něco chystalo, řekl zamyšleně. No tak jim pošleme pár navštívenek, navrhl Drobeček, a trošku jim pokazíme ty kuličky, co s náma hrají. Pořád se střídají, z Moskvy sem posílají nový a nový skurvený gardisty, aby si čichli k prachu dřív, než všechno skončí. Však jste viděli? Zasranci s límečkem a kravatou, kteří se třesou hrůzou, aby si nepomačkali puky na kalhotách. A přitom se ani neumějí sami vysrat. S těmito slovy upevnil na pušku granátomet a vypálil několik granátů. Maxim zmlkl. Drobeček se dutě zasmál, znovu se opřel o výdřevu a pokračoval ve zpěvu. Již první přípitek měl být náš poslední. Po něm však přišel druhý, který hrdlo zavlaží. Pak pohár pátý, desátý, leč nakonec nezbude než hořký pohár před cestou též vypít. K očekávanému útoku nakonec nedošlo. Plynuly dny a stále přetrvávalo skvělé počasí. Nikdo z nás neměl ale raději ani odvahu pomyslet na zimu, na třetí ruskou zimu. Ten, kdo nezažil zimu v zákopech v Rusku, nemůže vědět, co to opravdová zima je. Zatím ale svítilo slunce a za frontovou linií se honili zajíci a králíci. Porta s Drobečkem dostali odkudsi elektrický tlampač a bavili se s Rusy. Ruský tavárišť, ječel Porta tak, že ozvěna otřásala celou frontou. Víme, že na to, aby si zvytřel do sucha posranou prdel, musíš používat písek. Pojď sem k nám a my ti ukážeme, jak si ji můžeš utřít pěkně jemným hajzlpapírem. Frickové, frickové, zatímco jste tady, tak vaše starý doma šoustají s jitrnicema, ozvalo se z druhé strany. No to je paráda, zaječel Drobeček. Aspoň budou dobře promaštěný, až se k ním vrátíme. Ivane, ty podělaný čuráku, a co myslíš, že dělají vaši kluci doma, zatímco vy smrdíte tady, ozval se Porta. Jebaj vaše křivonohý tatarský klisny. Až se vrátíte domů, zbude z nich už jenom kost a kůže. Místo odpovědi se ozvala vzteklá kulometná dávka. Ivane, Ivane, co pak to se dělá? Ozval se vyčítavě Drobeček. Ty na nás takhle a my to s tebou myslíme tak dobře. Pokračovali po celé hodiny, neúnavně a aniž by se opakovali. Hej, sousedé, ty vandráku, ty tam! Vyškrábej si hovna z uší a uslyšíš nejnovější zprávy, hulákal Porta. V noci k vám přijdeme na návštěvu. Už jsme si otupili nože, abyste si déle užili, až vás budeme podřezávat. Fricku, ty blboune, to my přijdeme k vám a uřízneme vám vaše mrňavý čuráky. Pak je pošleme do Moskvy, aby se tam holky měly čemu smát. O několik dní později plukovní velitelství tyto výměny lichotek zakázalo. Místo toho jsme po sobě teda házeli granáty s napsanými urážkami. Když do zákopů patřících sousední četě dopadl 380-milimetrový granát, země se zachvěla jako při zemětřesení. Matko boží, tyhle věci by nám mohly pěkně převorat záhonky, vykřikl Gregor udiveně, když se zájmem sledoval, jak vzduchem prolétávají roztrhaná těla. O 10 minut později dopadl další takový šrapnel, tentokrát ještě blíž. Udeřila do nás nárazová vlna připomínající poryv horkého větru, která srazila Barcelonu na dno zákopu. Pro boha, zamumlal, když se postavil. Asi bude lepší, když si zajdu popovídat s kurátem, abych byl připravený na náhlej odchod. Co takhle zesílit hlídky, zeptal se legionář s pohledem na dětka, který zamyšleně cucal svou dýmku se stříbrným víčkem. Znamená to, že tato válka, jež nám byla vnucená, bude nadále vedena se stále rostoucí brutalitou, napodobil Gregor tón známých komuniké Wehrmachtu. 11 hodin jsem vystřídal Portu u těžkého kulometu. Na celé frontě opět zavládl klid. Vůbec jsme nechápali, co mělo předchozí těžké ostřelování znamenat. Daleko na jihu stále zuřila dělostřelecká palba a celý horizont měl krvavě červenou barvu. Bylo možné, že se nepřítel pokusí o průlom právě tady. Pokud by k tomu došlo, ocitli bychom se ve vzduchoprázdnu. Prakticky okamžitě by se totiž protivník dostal za nás. Buď opatrný a neusni, varoval mě dědek, když jsem přebíral hlídku. Minulou noc dostali dva kluky hned odvedle, ani nestačili kviknout. Někde tam naproti mají asi schovaný dělo pod úrovní země. Už tudy šli jednou a určitě přijdou znovu, takže radši schovávej hlavu za okraj.
To může být pěkná zábava, jestli k tomu dojde,
odpověděl jsem a přetáhl si přes přilbu kapuci. Noci již byly chladné. Dědek mě povzbudivě poplácal po rameni a tiše zmizel za ohybem zákopu, kam šel kontrolovat další hlídky. Zůstal jsem sám a vyděšený. Přes periskop jsem měl dobrý výhled na ruské linie. Vyloženě jsem cítil přítomnost jejich předsunutého stanoviště. Vše se zdálo být pokojné a nehrozící ani tím nejmenším nebezpečím. Jako veterán zákopových bojů jsem ale věděl, že na frontě neexistuje nic, co by nebylo nebezpečné. Smrt si zde volno nebere nikdy. Fronta podřimovala a vydávala slabý hřmot, připomínající poklidné chrápání. Na zem občas vzlétlo pár magnéziových světlic. V jejich světle jsem jasně viděl silnici ležící vzadu za ruskými pozicemi. Říkali jsme jí alej smrti. Dlážděná byla lidskými těly. Ne nadarmo se celému tomuto úseku fronty říkalo Démonovy výšiny. Ve skutečnosti to ale nebyl kopec, jenom jedno jeho úbočí, dlouhé asi 16 kilometrů. Otočil jsem periskop. Všude lidská těla. Stovky koster a částečně mumifikovaných mrtvol. Leželi tu po jedné, tu v navršených kupách, vždy ale pokryté vrstvou červeno-žluté špíny. Přímo přede mnou ze země trčely boty. Zbytek těla zakrývala zemina. Byly to německé boty. O kousek dál se na mě spod okraje ruské přilby šklebila holá lebka. Za ní byla vidět utržená paže, navlečená do cáru šedozelené uniformy. Prsty směřovaly vyčítavě k nebi. Přes rozlomené kolo polního děla ležel mladý německý horský střelec. Váha torny na zádech nachýlila jeho tělo na jednu stranu. Vítr si pohrával s vlasy delšími, než vyžadovali předpisy. Celý den tam křičel bolestí a zemřel až minulou noc. Několik mužů z roty se pro něho pokusilo dojít a přinést ho zpátky, všichni se ale vrátili s prázdnými nosítky. Sibiřští odstřelovači neznali slitování. Kamkoliv jsem otočil periskop, viděl jsem kosti, klouby, paže se strženou kůží, ruce, obratle, šklebící se lebky, vyvalené a prázdné oči pod rozbitými přilbami, čerstvé mrtvoly, napolo schnilé mrtvoly, mrtvoly nafouklé hnilobným plynem tak, že připomínaly balóny a stejně jako oni praskaly, když na ně někdo náhodou šlápl. Čerstvý větřík ke mně přinášel jejich odporný nasládlý pach. Byl jsem ospalý a dělalo mi čím dál tím větší problémy udržet se bdělý. Víčka mi stěžkla a začala mě řezat. Zdřímnout si bylo ale nebezpečné. Nejenom, že za to byl trest smrti. Již pouhé mrknutí oka nepříteli mohlo stačit na to, aby pronikl do zákopů. Zaplavil by je dříve, než bych si uvědomil, co se děje. Již víckrát se stalo, že do zákopů takhle potají pronikly dvě celé nepřátelské roty. A jakmile se jednou dostali dovnitř, neopustil nikdo z jejich původních majitelů bojiště živý. Tiskl jsem unavené oči ke gumovým okulárům periskopu, kroutil jsem špičkami nohou v botách, kousal jsem se do rtů, prostě jsem dělal cokoliv,
jenom abych neusnul. Znovu jsem začal přepočítávat mrtvá těla. Nepřibyla zrovna támhle náhodou nějaká? Okamžitě jsem byl naprosto bdělý. Cítil jsem, jak tuhnu hrůzou. Na chvíli jsem dokonce měl pocit, že vidím jakési temné obrysy. Znovu jsem začal přepočítávat a pečlivě studovat mrtvoly. Jedním z nejstarších triků, jak postupovat kupředu, bylo tlačit před sebou mrtvé tělo. S jasným zábleskem vybuchlo hned za liniemi několik šrapnelů. Prostor zaplnili trasírky neviditelných kulometů. S dutým praskáním začaly své nálože plivat minomety. Potom se vše opět uklidnilo. Králík, který za celý svůj život nepoznal nic jiného než válku, takže si na její zvuky dávno zvykl, vyhopkoval z rákosí. Zastavil se u těla německého horského myslivce a se zájmem ho očichal. Jeho dlouhé uši se nejprve pátravě obrátily k ruské línii zákopů, hned v zápětí, ale i na německou stranu. Ozval se výstřel. Králík vyrazil a pádil pryč a pryč. Zahlédl jsem záblesk u hlavně a to bylo přesně, co jsem potřeboval. Vycítil jsem, jak muž skáče do vzduchu a zasáhl jsem ho. Víckrát už si na králíka nevystřelí. Bůh ví, kdo to byl. Jak asi žil? Byl mladý? V každém případě to ale byl gardista, tedy fanatik. Prohlédl jsem kulomet, zkontroloval, zda mám naplněné všechny nábojové pásy. Mohly na tom záviset životy celé jednotky. Potom jsem opět vyhlédl periskopem. Něco se tam hýbalo. Jakýkoliv pohyb v zemi nikoho mohl znamenat jedině nepřítele. Popadl jsem signální pistoli. Mám pro dobrý pocit vystřelit světlici? Všechny instinkty frontového vojáka mě varovaly. Všechny smysly zvonily na poplach. Pop, cviš. Světlice pokryla přízračným bílým světlem mrtvolu ležící na rozbité zemi. Nyní už jsem si byl zcela jistý. V zemi nikoho bylo něco, co tam být nemělo. Jedním skokem jsem se přemístil zpět ke kulometu, strhl plachtovinový kryt a zmáčkl pojistku. Obezřetně jsem se ale sklonil. Odstřelovači dostávali do výzbroje nové infračervené dalekohledy a Sibiřané nepotřebovali mnoho času na to, aby zbavili svět jednoho německého vojáka. Kulomet se vztekle rozrachotil, směrem k ruským liniím se natáhla dlouhá perleťová řada svítících střel. Najednou se kousek ode mě roztrhla výbušná kulka. S hrůzou jsem sebou hodil na dno zákopu. Sebral jsem samopal a chvíli počkal, potom jsem nad okraj zákopu vysunul přilbu. Křach! Ozvala se okamžitě rána. Kolem uší mi prolétly odštěpky oceli. Přilba se na hlavním samopalu bláznivě roztočila. Na jedné její straně se objevila úctyhodná díra. Takže střelec už zjistil mou pozici, věděl, že jsem tady. Teď jenom zjistit, zda mám proti sobě normálního tuctového zabijáka, nebo zda tyto výstřely věští nějaké větší nebezpečí. Hlídku, která se vydala na průzkum, či snad na lov zajatců. Ležel jsem tiše jako myška a čekal. Neviděl jsem příliš daleko ani na jednu stranu spojovacího zákopu. Roky na frontě mi ale vytříbili sluch. Uslyšel bych i kočku kráčející po špičkách. Připravil jsem si samopal a téměř se vtiskl do stěny zákopu. Jenom tak pro pocit jistoty jsem před sebe položil dva granáty a na polo jim odtrhl pojistku. Venku musela být i naše hlídka, ta by ale nedělala takový rámus. Znovu jsem se zaposlouchal. Byli to přinejmenším 4 sehnutí lidé. Heslo! Neodvážil jsem se zakřičet příliš nahlas. Ti chlapci za silnicí mě nemuseli slyšet.
Hovno a sračka, ozvala se tichá Gregorova odpověď.
Tohle bylo lepší než správné heslo, poznal jsem totiž hlas. Náhle se přede mnou objevil drobeček a vrazil mi hlaveň samopalu do žaludku. Vyrazil jsem ze sebe polekaný výkřik. Do tohoto okamžiku jsem ho neviděl ani neslyšel. Musel se snad vznášet. S hlídkou šli i dva noví rekruti, kteří měli vystřídat stráže vedle mne. Hajde jim dal přesné informace. Nevystrkujte palice přes okraj, jinak budete mít kurva krátký život. Hlídka zmizela ve tmě stejně tiše, jako se z ní vynořila. Pokud někde padnete na nějakou vojandu, zavolejte na mě, ozval se Porta. Než ji pošleme zpátky, tak ji nejdříve všichni opícháme. Poslat ji zpátky? Rozkatil se drobeček. Co myslíš tím poslat ji zpátky? A jak by k tomu přišel Rasputin? Ten ubohej medvěd si už taky nezašoustal, kdo ví jak dlouho. Dědek nám tiše vynadal. Podobné řeči neměl rád. Slyšel jsem, jak se nováčci spolu baví. Byli to hlupáci a to, co dělali, mohlo být smrtelně nebezpečné. Pokud by bylo někde poblíž komando nepřítele s cílem unést nějaké zajatce, mohlo by bez problému jít po hlasu. A mohl někdo říci s jistotou, že podobné komando neleží jenom kousek odtud v zemi nikoho a nečeká na příležitost? Na protější straně se podivně pohnula přilba. Instinktivně jsem se na toto místo zaměřil periskopem. Na okamžik vše zmizelo. Potom se ale pohyb objevil znovu s tím, že teď už mi bylo jasné, že jsem právě zjistil stanoviště nepřátelského těžkého kulometu. Chlap za tím kulometem musí být ten největší pitomec na světě, napadlo mě. A okamžitě jsem pocítil naléhavou touhu dát mu to najevo.